9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vlada danas o rebalansu budžeta, počinju i razgovori sa MMF-om. Završava se nadgledana nezavisnost Kosova. Bivši pripadnik OVK, zaštićeni svedok srpskog tužilaštva. Serija bombaških napada u Iraku. Serena Williams osvojila US Open, Đoković u finalu igra sa Marejom. U Beogradu 20, Novom Sadu 17, Nišu 16, Kragujevcu 14 stepeni i tokom dana sunčano i toplo.
Tužilaštvo za ratne zločine pronašlo je svedoka ilegalne trgovine ljudskim organima na Kosovu. Tužilac Vladimir Vukčević izjavio je da je bivši pripadnik OVK spreman da kao zaštićeni svedok govori o trgovini ljudskim organima na Kosovu i na severu Albanije. Vukčević je rekao i da je svedok već ispričao detalje o medicinskoj proceduri vađenja organa Srba koji su oteti tokom sukoba na Kosovu. Ovoj temi u Vestima u 9 razgovaramo sa predsjednikom Državne komisije za nestale Veljkom Odalovićem. Gospodine Odaloviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Po vašem mišljenju, koliko bi ovaj neposredni svedok zaista mogao da doprinese da se istraga o ilegalnoj trgovini organima na Kosovu dovede do kraja?
Prvo, to je dobra vest koja raduje. Prvo, da će porodice nestalih najzad saznati sudbinu svojih najmilijih. Važno je da postoji relevantan svedok, postoji neko ko će najdirektnije svedočiti o strahotama i o zločinima, ali naravno i ukazati na neposredne izvršioce, jer očigledno je da jedino živi svedok i neko koji je neposredan akter može da pomogne ukupno rasvjetljavanju svega što se tamo dešavalo.
Da li očekujete da se ispita i uloga međunarodne zajednice, s obzirom da je UMNIK u svom izveštaju iz 2003. godine naveo da su postojali svedoci koji su govorili o slučajevima trgovine organima?
Pa ja mislim da je jedan od razloga zašto istraga ranije nije dobila epilog i zašto je ovako se prema njoj i međunarodna zajednica odnosila, upravo to što utvrđivanje odgovornosti neminovno vodi ka predstavnicima međunarodne misije na prostoru Kosova i Metohije. Želim da podsjetim da su u to vreme kad su ovi zločini najdešavali na prostoru Kosova i Metohije, dve misije bile na tom prostoru. Bila je međunarodna misija Ujedinjenih nacija UNMIK, ali bio i Haški tribunal. Tako da je to nešto što sada definitivno mora se demaskira i to će baciti jednu novu sliku, jedno novo svetlo na sva dešavanja 90. godina i to će jednostavno neminovno ukazati na jednu kompromitujuću misiju međunarodne zajednice na tom prostoru.
Čuli ste predsjednika Komisije za nestale Veljka Odalovića, istovremeno šef kosovske diplomatije Enver Hodžaj kaže da je objava da srpsko tužilaštvo ima svedoka trgovine organima na Kosovu pokušaj da se baci senka na proslavu kraja nadzirane nezavisnosti Kosova, koja inače počinje danas. Ukidanje nadgledane nezavisnosti, zatvara se međunarodna civilna kancelarija, ali će na Kosovu ostati misije Euleksa i Hfora. U Vestima u 9 sada razgovaramo sa bivšim državnim sekretarom Ministarstva za Kosovo i Metohiju Oliverom Ivanovićem. Gospodine Ivanoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dakle, KFOR i EULEX ostaju ipak na Kosovu. Šta će ovaj kraj nadgledane nezavisnosti značiti za Srbe koji su na severu i u enklavama?
Na prvi pogled ne mnogo, ali očigledno je da će Međunarodna civilna kancelarija, koja nije bila sagovornik za državne zvaničnike Republike Srbije, pa ni za većinu srpskog naroda, ta kancelarija će sada definitivno zatvoriti zatvorit će se u Prištini i na drugim mestima gde su postojale njihova odelenja. To bi moglo da znači da će ljudi koji su južno od reke Ibra i koji su do sada s vremena na vreme u kritičnim situacijama i u ovoj kancelariji upućivali apele za pomoć, ostati bez jednog međunarodnog sagovornika. Srbi na severu pritom neće imati ama baš nikakvog osjećaja za smanjivanje broja međunarodnog prisustva, jer ova kancelarija na severu nikada nije uspela da nađe svoje sagovornike.
Albanci ovo ipak najavljuju kao veliki događaj. U Prištini će danas boraviti i predstavnici Evropske unije i Amerike, pojavit će se i bivši specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija Marti Ahtisaari. Da li očekujete da kosovska vlada sada možda lakše krene u rešavanje problema severa Kosova?
Ne mislim da će imati smelosti da još jedan put probaju da sever nas silom potčine i integrišu u svoj pravni politički sistem. To bi bilo prerizično. A mislim da i ni međunarodna zajednica ono što ostaje, znači EULEX i KFOR, tako nešto ne bi dozvolila. Drugo, veoma je bitno da znamo da je sever ovakav kakav jeste pre svega i prevashodno zahvaljujući odlučnosti Srba na severu da ne dozvole da budu proterani, a svaka integracija se direktno i imenom povezuje sa proterivanjem. Prema tome, moguće da će biti incidenata, moguće da ćemo imati sporadičnih pokušaja da Priština izazove nestabilnost i nesigurnost među Srbima, ali sam siguran da će se sever rešavati kroz pregovore koji predstoji i koje možemo očekivati veoma brzo, odnosno onoga trenutka kad Priština bude spremna, obzirom da ova vlada također pokazuje kao i prethodna spremnost da ovaj problem rešava na politički način.
Hvala vam puno na razgovor, gospodine Ivanoviću. Čuli ste bivšeg državnog sekretara Ministarstva za Kosovo i Metohiju Olivera Ivanovića, a o Kosovu će biti reči u Berlinu, gde će prvi potpredsednik vlade Aleksandar Vučić razgovarati sa brojnim zvaničnicima i Nemačke. Da li će konačno biti razrešeno šta je mislio Martin Schulz i kakav je redosled poteza u lancu Kosovo, Srbija, Evropska unija, moglo bi da bude jasnije posle susreta sa savjetnikom kancelarke Angele Merkel.
Ovo je Radio Beograd 1. Misija Međunarodnog monetarnog fonda od danas je u višednevnoj poseti Srbiji. Glavni zadatak je procena makroekonomskih izgleda naše zemlje. Posle razgovora koji će trajati do četvrtka ne očekuju se nikakve odluke, ali se razgovori procenjuju kao ključni za buduće odnose sa fondom. Istovremeno, pred vladom će se naći rebalans ovogodišnjeg budžeta. U Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomistom Miroslavom Prokopijevićem. Gospodine Prokopijeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Premijer je nedavno poručio da smo pred dužničkim ropstvom i da su bolni rezovi neophodni. Kao jedna od mera najavljuje se promjena stope PDV-a. Da li je to upozorenje u stvari opravdanje za donošenje nepopularnih mera?
Pa verovatno tako, mada zvuči sasvim nekonzistentno obzirom na to što su i premijer, njegova stranka i druge stranke pričale u kampanji. Jedan broj ekonomista upozoravao da odavno već godinu i po dana da klizimo prema velikim problemima, oni su govorili da nema problema i da je sve u redu.
Šta bi povećanje PDV-a značilo za građane, prvenstveno kada govorimo o cenama hrane?
Pa to je dalji udar na inflaciju i dalji udar na džep potrošača. Znači, to je jedna vrlo rđava mera, jer kratkoročno da bi se popunio budžet sa 300 miliona evra, ispumpavaju se sredstva iz sektora koji je efikasniji, to je privatni, i idu tamo gde su neefikasniji, a to je država. I to je jedan jako loš korak, on bi imao smisla samo da se kaže da se PDV povećava na 6 meseci, dok država ne sprovede racionalizacije, otpuštanja i smanjivanje plate i penzija, a ovako kao trajna mera on je potpuno besmislen, kontraproduktivan, i on govori u stvari da nas ova vlada vraća polako unazad.
Vlada je najavila izmene zakona kojima bi u narednoj godini trebalo da Srbija uštedi oko 1 milijardu evra. Po vašem mišljenju, koliko je to realno?
Ne vidim ja tu cifru iz svega toga što je predloženo. To su mnogo manje uštede, jer ukidanje tih nekih agencija gde se niko ne otpušta, nego se samo prebacuje na drugo mesto i smanjivanje nešto plata, to ništa ne doprinosi bitno. Tako da te cifre od milijardu nigde nema. To je mnogo manje, 10 puta manja verovatno cifra u pitanju.
Kako će Srbija uopšte vraćati kredite koji stižu na naplatu? Jer kažu da nema napretka, privrednog napretka bez novih kredita, nema popunjavanja budžetskih rupa bez novih kredita.
Pa pretpostavljam da će jednog dana zemlja i formalno bankrotirati, da će ponovo pregovarati sa kreditorima, da će jedan deo možda biti oprošten, a za ovaj preostali dobiti duže rokove za otplatu, i da će to otprilike tako nekako ići, jer sve ide u tom pravcu.
Kada i zvanično budu počeli pregovori sa Međunarodnim monetarnim fondom o novom aranžmanu, šta će fond tražiti od vlade Srbije?
Pa verovatno će tražiti malo više reda u javnim financijama, u tom smislu da budžetski deficit bude niži, da se zaduživanje uspori, ako ne i zaustavi, i da se naravno obave neke strukturne reforme.
Hvala vam na razgovor. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomista Miroslav Prokopijević.
9:09, slušate Radio Beograd 1. Jučerašnja serija bombaških napada u kojoj je širom Iraka poginulo oko 100 ljudi, po svemu sudeći je u vezi sa takođe juče donetom smrtnom presudom za bivšeg potpredsednika Iraka Tareka El Hašemija, prenose svetski mediji. Detaljnije Jelena Vidić.
Smrtna presuda za odbeglog bivšeg potpredsjednika Hašemija, inače Sunite, kome je suđeno u odsustvu, i serija bombaških napada sa tako velikim brojem žrtava u šiitskim četvrtima Bagdada i drugih iračkih gradova ponovo otvara najbolnije pitanje za budućnost Iraka. Da li je moguće umiriti verske podele u toj zemlji? Tarik al-Hašemi, jedan od najuticajnijih sunitskih lidera, bio je žesto kritičar predsjednika Nurija al-Malikija. Pošto je u decembru izdat nalog za njegovo hapšenje, Hašemi je pobegao u Tursku. Hašemi je iračkog predsjednika optuživao za zloupotrebu sudskog sistema kako bi kontrolisao sunitske oponente. Usledila je optužnica, nalog za hapšenje, a juče i smrtna presuda zbog navodnog ubistva pripadnice službe bezbednosti. Sukob Hašemi i Maliki ozbiljno je uzdrmao i inače nategnut sporazum o podeli vlasti između šita, sunita i kurda. Podsećamo, juče je najmanje 100 osoba poginula, više od 250 povređeno u seriji napada na iračke snage bezbednosti. U napadima je pogođen i počasni konzulat Francuske u gradu Nasirija, oko 300 km južno od Bagdada. U trenutku eksplozije konzul Francuske nije bio u zgradi.
Posle sastanka lidera zemalja Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje u ruskom Vladivostoku nije bilo saglasnosti u Siriji. Američka državna sekretarka Hillary Clinton rekla je da će, ukoliko Moskva ne odustane od svog stava, Amerika sa saveznicima nastaviti da pomaže sirijskoj opoziciji u pripremi zemlje za demokratsku budućnost posle pada Bašara el-Asada. Jedan od osnivača Lekara bez granica, Francuz Jacques Beret, vratio se iz Sirije i tvrdi da strane islamske borce koji ratuju na strani pobunjenika uopšte ne zanima borba protiv Asadovog režima. Govorili su mu da samo hoće da stvore islamsku državu sa šerijetskim pravom. A vođa jordanske ekstremističke grupe povezane sa terorističkom mrežom Al-Qaidom rekao je da namerava da izvede smrtonosne napade u Siriji radi svrgavanja predsjednika Bašara el-Asada, javlja Associated Press.
A predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da je ekonomija zemlje čak u lošijem stanju nego što je on očekivao, jer je, kako je rekao, došlo do produbljivanja krize. Hollande je obećao da će snažnije progurati svoj plan da se porez na dohodak najbogatijih građana poveća čak na 75%.
U svetu i u Srbiji obeležava se Svetski dan prevencije samoubistva. Svetska zdravstvena organizacija saopštila da 1 milion ljudi širom sveta strada svake godine od sopstvene ruke, što je više nego što bude žrtava rata i ubistava zajedno. Centar za prevenciju samoubistva i pružanje emotivne podrške Srce u Novom Sadu obeležit će taj dan.
Još dva pacijenta umrla su u klinici za infektivne bolesti Kliničkog centra Srbije od upale mozga, najverovatnije uzrokovane groznicom zapadnog Nila, saznaj Blic. Ukoliko se potvrdi da je i kod njih smrt nastupila zbog ovog virusa, zvanično ćemo imati 5 žrtava bolesti koju prenose komarci. List danas piše da je virus zapadnog Nila otkriven na teritoriji Srbije kod domaćeg komarca još pre 2 godine. Povećanje broja obolelih u ovom trenutku se ne očekuje s obzirom na to da prolazi sezona komaraca, ali je neophodno doneti nove mere za njihovo suzbijanje u narednoj sezoni. Prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Batut, zvanično je prijavljeno 35 slučajeva obolevanja od groznice zapadnog Nila.
9:13. U Loznici će početi 78. Vukov sabor, koji traje do nedelje. Biće održano 15 književnih, muzičkih i likovnih manifestacija. U nedelju će biti održana tradicionalna saborska beseda. Iz Loznice najavljuje Milena Jakovljević-Antić.
Prvog dana u okviru ciklusa Moj grad saborskoj publici biće približen Kruševac, koji će čitavim nizom programa predstaviti najznačajnije institucije i mlade iz tog grada koji će prikazati svoj kulturni potencijal. U galeriji Mina Karadžić bit će postavljena izložba Život u Lazarevom gradu, Narodnog muzeja iz Kruševca i izložba karikatura Festivala humora i satire Zlatna kaciga, koji priređuje kulturni centar iz tog grada. Na svečanom otvaranju posetioci će imati priliku da vide i predstavu Put oko sveta Branislava Nušića u izvođenju Kruševačkog pozorišta, u kojoj će glavnu ulogu igrati Milorad Mandić Manda. Sve do nedelje sledi niz događaja, među kojima i koncert Vlatka Stefanovskog sa svojim triom. U okviru ovogodišnjih saborskih programa bit će predstavljen Institut za književnost i umetnost, koji ove godine obeležava 50 godina postojanja. Pretposlednjeg dana sabora u Tršiću pristići će i studenti slavistike iz 65 zemalja Evrope i sveta. Završni program Vukovog sabora je u nedelju, kada je po tradiciji i najsadržajniji dan. Saborsku besedu će održati književnik Ranko Risojević iz Republike Srpske, a zatim će Narodno pozorište iz Beograda izvesti predstavu Kanjaš Macedonović u režiji Vide Ognjenović. Program 78. Vukovog sabora završava se popodnevnim poselom na kome će učestvovati kulturno-umetnička društva iz Pančeva i Loznice i ženski vokalni duet Krin.
Žiri Međunarodnog festivala animacije Animanima, koji je juče završen u Čačku, odlučuje da Grand Prix, nagradu Zlatni štift, dobije belgijski film O Vili, čiji su autori Emma Desvafi i Mark James Rule. Specijalna priznanja žirija za najbolju režiju dobio je film Simone Massi iz Italije o ubijanju svinje, a za najbolju animaciju film Kali, mali vampir, čiji autor Regina Pessoa iz Portugale. Na festivalu su prikazana 62 filma iz 21 zemlje u takmičarskom programu.
A u Somboru počinje Međunarodna književna kolonija Srpskog književnog društva. Pisci će gostovati na Paliću, u Sremskim Karlovcima, Novom Sadu i Beogradu. Program predviđa kolektivna i pojedinačna čitanja, razgovore sa publikom i okrugli sto o budućnosti knjige. U programu će biti uključeni i somborski gimnazijalci, a pisci će biti gosti iz Karlovačke gimnazije i Kulturnog centra Novog Sada.
U Vestima u 9 govorimo i o sportu. Završene su paraolimpijske igre. Naši mladi fudbaleri igraće danas u Kruševcu. Tu je i muško finale US Opena. S nama je Vlade Radičević. Vlade, dobro jutro.
Dobro jutro.
Počinjemo.
Ponedeljkom obično analiziramo učinak naših sportista vikendom, ali čini mi se da ovog ponedeljka nećemo imati vremena za to, jer je puno zaista sportskih događaja. Počet ćemo sa finalom US Opena u Njujorku. Novak Đoković igrati protiv Britanca Andija Marija i to je za Novaka 9. Grand Slam finale za našeg tenisera koji ima inače do sada 5 titula. Meč će početi u 22 časa, očekujemo žestoku borbu i verujemo da će Đoković odbraniti titulu koju je osvojio prošle godine.
Da li je Novak svežiji od Marija? Mislim da nije, je li tako?
Mislim da nije, imao je teži posao, protiv Ferrera je igrao 2 dana, prvo onaj prekinuti duel, pa zatim nastavak, ali u svakom slučaju finale je finale i tu treba očekivati maksimalnu borbenost i jednu sjajnu igru našeg tenisera. Očekujemo triumf, jeste. Od 22 časa večeras. Paraolimpijske igre. Čestitke našim sportistima koji će danas doputovati iz Londona u Beograd, a spektakularnom ceremonijom pred 80.000 ljudi na olimpijskom stadionu sinoć su zatvorene paraolimpijske igre. Naši sportisti osvojili su čak 5 medalja. Takmičenje koje je prethodnih 11 dana okupilo više od 4.000 sportista iz 164 države okončano je velikom žurkom i koncertom na kojem su nastupili reper Jay-Z, zatim Rihanna i grupa Coldplay. Imali smo izuzetno leto u Londonu, hvala svima, rekao je na ceremoniji svečanog zatvaranja predsjednik organizacionog odbora olimpijskih i paraolimpijskih igara, nekadašnji atletičar Sebastian Kou. Kada govorimo o našima, sjajan učinak, zlatne medalje osvojili su Željko Dimitrijević u bacanju čunja i Tanja Dragić u bacanju koplja u atletici, a srebrom su se okitili Draženko Mitrović u bacanju kugle, Zlatko Kesler i Borislava Perić u stonom tenisu.
Vlade, hoće li biti zvaničnog dočeka naših paraolimpijaca?
Naše paraolimpijice danas će primiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Svečanost će početi u 15:30, a da li će biti nekog dočeka za navijače, to ćemo saznati tokom dana.
Fudbal,
mladi igraju večeras u Kruševcu od 19:00, to je posljednja kvalifikaciona utakmica za odlazak na evropsko prvenstvo. Protivnik je Makedonija, očekuje se sjajna atmosfera u Kruševcu. Naš fudbalski savez želi da izmesti nekako te utakmice naših reprezentacija van Beograda, pa će tako mladi igrati večeras u Kruševcu, a ona najjača A reprezentacija sutra uveče u Novom Sadu protiv Velsa. Što se tiče mladih, ako triumfuju večeras ili ako odigraju nerešeno, zauzet će prvo mesto u kvalifikacionoj grupi i u žrebu bit će nosioci. A sutra nas također očekuje izuzetno bogat dan uz fudbal pomenuti u Novom Sadu. Od 20:30 igraće i naši košarkaši na talasima Radio Beograda 1. Sportsko veče počeće u 20:00 i tokom večeri prenosit ćemo obe te izuzetno značajne utakmice.
Hvala, jutro se detaljno o sportu, Vlade Radičević.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Trenutak.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
RTS i NALED na zajedničkom zadatku. Pitajte kada. Cilj je pojednostaviti administrativnu proceduru i ukinuti parafiskalne namete. Šta je do sada urađeno i šta još treba uraditi kako bi se popravio poslovni ambijent u Srbiji? Talasanje. Radio Beograd 1 od 11 do 12 časova. Ponedeljkom sa vama, Elizabeta Arsenović.
Prema poslednjim merenjima u Kragujevcu i Nišu je 19, u Novom Sadu 21, u Beogradu 22 stepena. Meteorolozi kažu da nas od danas očekuje sunčano i toplo vreme, najviša dnevna temperatura od 28 do 31 stepena.
Slušali ste vesti u 9. Pozdravljaju vas Đorđe Radosavljević, Siniša Damjanović, Jelena Perendija i Miroslav Vojvodić. U 9:30 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 na Radio Beogradu 1 počinje novinarenje. Želimo vam prijatan dan. Thank you.